Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! De 3 ani de zile, România are un master plan de transporturi pe care sunt desenate autostrăzi, drumuri expres și în care sunt prevăzute termene de implementare și costuri estimate. Cât de mult a progresat acest master plan vedem în ediția de astăzi. De 13 ani de zile au început, spre exemplu, primele proiecte privind autostrada Comarnic-Brașov, dar drumul trece și astăzi prin Comarnic, Bușteni, Azuga și Predeal. Nu a fost urmărit nici măcar un metru de autostradă. Ne apropiem de etapa în care nici Uniunea Europeană nu va mai aloca atât de mulți bani pentru infrastructura rutieră. Ce proiecte de infrastructură, mai ales rutieră, pot fi realizate? Ce proiecte pot fi începute în acest an? Discutăm în ediția de astăzi, îi spun bun venit, mulțumindu-i pentru prezență, Ministrului Transporturilor, Comunicațiilor și informațiilor, domnul Lucian Bode. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor noștri, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. După noua configurația Guvernului, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
Da. Domnule ministru, atunci când a fost elaborat acel master plan general de transporturi, a fost prezentat drept un document strategic integrat care stă la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030 și se spunea că este un document mandatoriu. Eu înțeleg din asta că ar fi trebuit să fie cumva obligatoriu pentru toate guvernele și pentru toate deciziile. E corect?
Un document necesar și obligatoriu. Știți foarte bine, vă amintiți cum s-a născut acest document, așa foarte, foarte multe discuții purtate în vremea respectivă, în 2016, între guvernul de atunci și partenerii europeni. Până la urmă au ajuns la concluzia că acest document trebuie aprobat printr-o hotărâre de guvern, hotărâre de guvern 666, și el stă la baza tuturor finanțărilor europene pe care România le accesează și a propus să le acceseze în acest exercițiu financiar și în viitorul exercițiu financiar european. Sigur că, din punctul meu de vedere, ar fi fost corect ca acest document să se aprobe printr-o lege dezbătută în Parlament și dezbătută serios cu toate forțele politice, putere, opoziție, iar acest document ar fi trebuit să fie rezultatul acestor dezbateri, dincolo de dezbaterile necesare în legislativ, consultarea cu tot ce înseamnă societatea civilă, mediul antreprenorial, toți factorii implicați în elaborarea unui astfel de document strategic ar fi trebuit să fie consultați. Din păcate, la acea vreme, Comisia Europeană nu a avut încredere în România, în conducerea României de atunci, în executivul României și cei care conduceau Parlamentul atunci au spus nu. Nu suntem de acord să-l duceți în Parlament, pentru că dacă îl duceți în Parlament,
îl faceți praf
și este mai bine să negociem noi un document. Așa s-a ajuns la acest master plan. Cât s-a făcut din acest master plan?
Harta aceea elaborată, cam în octombrie 2016 se întâmplau lucrurile.
Dacă ne referim strict la autostrăzi, România are în acest moment 857 de kilometri de autostradă în trafic.
Care pot fi folosiți.
În trafic. Totodată sunt în lucru, în diverse stadii, 134 de kilometri de autostradă în România. Dacă ne uităm la hartă, că vorbeați de hartă, harta nu arată deloc bine pentru România.
Sunt cel puțin două tronsoane, dar sunt mai multe.
Da, să luăm axa Constanța-Nădlac. Constanța-București, autostradă. Inelul Bucureștiului, zero. București-Pitești, autostradă. Pitești-Sibiu, zero. Sibiu-Nădlac, autostradă, cu excepția celor 13 km, secțiunii 2 de pe Lugoș-Deva, lotul 2. Dacă ne uităm către Moldova, lucrurile, din păcate, arată și mai trist. Pentru că în acest moment, apropo de Moldova, noi vorbim despre trei proiecte mari de infrastructură rutieră la care ne gândim și care obligatoriu trebuie implementate. În primul rând vorbim de autostrada A7, vorbesc în ordinea în care cred eu că vor putea fi implementate. A7, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Suceava, Siret. În acest moment, acest proiect este bugetat pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. În luna septembrie avem termen să primim acest document, după care 4 luni termen pentru obținerea avizelor, acordului, inclusiv acordului de mediu. Și scoatem la, după care, sigur, scoatem la licitație acest obiectiv vital pentru dezvoltarea, Moldovei. De asemenea, A8, autostrada A8, autostrada Unirii, cum este cunoscută ea, Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași. Aici avem cele două secțiuni. Pe de o parte, Târgu Mureș, Târgu Neamț. Avem toți banii prinși în acest an pentru finalizarea studiului de fezabilitate din fonduri europene, iar, așa cum a anunțat primul ministru în urmă cu câteva zile, autostrada, componenta Târgu Neamț-Iași, care era propusă de către vechea guvernare a fi realizată în PPP,
noi parteneriat spunem, public-privat public-privat, pentru ascultătorii noștri. Da?
Noi spunem că nu este soluția corectă. Soluția corectă este să finalizăm și acest tronson pe componenta de studii de fezabilitate, reface studii de fezabilitate tot pe fonduri europene și în momentul în care avem cele două tronsoane din A8 finalizate studiile de fezabilitate refăcute din bani europeni, să mergem către instrumentele de finanțare. Că vorbim de fonduri europene, că vorbim de buget, că vorbim de instituții financiare, posibil parteneri, BEI, BERT, ca să dau două exemple, dar doar în momentul în care această documentație este finalizată. Noi nu putem astăzi să spunem acest obiectiv vital pentru Moldova și pentru România, A8, costă, nu știu, 9 miliarde de euro. Pentru că nimeni nu va veni să financeze un obiectiv care nu are o documentație foarte clară să știm exact cât costă acest obiectiv. Și nu în cele din urmă, autostrada Brașov-Bacău. Și acest obiectiv este în faza de adjudecare a contractului pentru studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Noi sperăm că cel mai târziu, la sfârșitul lunii februarie, acest contract va fi semnat. Tot așa, termenul pentru finalizarea primei etape, deci SF plus PT, 18 luni. Studiu de fezabilitate plus proiect tehnic. Este foarte important, așa. Pentru că în foarte multe obiective se realizează, avem studiu de fezabilitate, licităm proiectare și execuție. De foarte multe ori, când antreprenorul vine la pachet cu proiectare și execuție, vin și găsesc tot felul de pricini studiului de fezabilitate și apar foarte multe claim-uri, foarte multe revendicări în această situație și eu cred că o abordare, când ai studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și îl pui la dispoziția antreprenorului, el doar să semneze doar contract de execuție, este mult mai sănătoasă această abordare decât
spre
prima
exemplu,
proiectare
pentru
și
pentru că
execuție.
Aduceți în discuție astfel de aspecte. Este cazul autostrăzii Sebeș-Turda, lotului 1 din autostrada Sebeș-Turda. După ani, cred, de studii de fezabilitate, o familie din Alba a obținut în justiție oprirea lucrărilor la autostrada Sebeș-Turda pentru că zgomotul este insuportabil și, în general, un tronson din autostradă trece prin intravilan. Cum e posibil? Adică e făcut studiu de fezabilitate, a costat cât a costat. Nu știu cine l-a făcut, sub ce formulă în acest caz. Cum e posibil ca să se soldeze cu trecutul prin localitate?
Sebeș-Turda, lotul 1, 17 km. În acest an avem angajamentul antreprenorului că îl vom da în trafic. Are stadiu fizic 78%, stadiu financiar nici nu cap pe discuție. Noi în acest moment nu avem nicio datorie, că trăiește niciun antreprenor, noi ne plătim la zi facturile, problema e la plățile către subcontractori din partea antreprenorului general, dar asta e altă discuție. Cunosc această situație. Noi am fost obligați de instanță și vom face exact ceea ce a decis instanța, și anume să montăm acele panouri fonoabsorbante în zona respectivă. Nu este un lucru ieșit din comun. Instanța ne obligă să montăm acele panouri, le vom monta și fără nicio problemă vom respecta decizia instanței. Vedeți cum este posibil, pentru că să ajungem de la faza de proiectare la faza de implementare în 10-15 ani. În momentul în care ai ideea, studiul de fezabilitate, încep la documentație, durează 2-3 ani, sigur, aici suntem campion mondial la studii de fezabilitate.
Unele la lungimea lor și la faptul că expiră.
Da, ajungem, dacă trecem de studii de fezabilitate și ajungem în faza de achiziție, durează contestații și așa mai departe, dacă totuși trecem și de partea de achiziție, până când se dă ordinul de începere și anume obții toate avizele, acordul de mediu, autorizația de construire, efectiv mai durează, mai trec iar vreo 2-3 ani de zile și efectiv în momentul în care încep lucrările, constați că de la ideea pe care ai avut-o când ai pornit studiul de fezabilitate la momentul implementării, s-a schimbat configurația zonei. Nu odată am întâlnit imobile cu autorizații de construire emise de către unitățile administrativ-teritoriale de pe zona respectivă, fără a interesa, acolo este un proiect, un obiectiv care urmează să fie implementat. Da, aceasta este situația, din păcate, o birocrație toxică în care multe instituții ale statului sunt anchilozate și nu colaborează, nu comunică instituțional corect și ajungem la astfel de blocaje. Dar astea nu sunt reguli, sunt excepții, din fericire.
Pe acel master plan general de transport figurează, vă rog să mă corectați dacă am văzut eu greșit, Sibiu-Brașov ar fi trebuit să fie implementat în 2016-2020, Comarnic-Brașov tot până în 2020, cred că Sibiu-Pitești 2016-2020, Comarnic-Brașov tot 2016-2020. Unde
să le luăm pe rând.
Nu au fost implementate.
Să le luăm pe rând. Sibiu-Pitești este un obiectiv major de infrastructură rutieră asumat de guvernul Ludovic Orban. În consecință, situația în acest moment pe Sibiu-Pitești se prezintă în felul următor. Pentru tronsonul 1, Sibiu-Boița, 14 km, acolo avem deja, constructorul lucrează la drumurile tehnologice, noi vom emite autorizația de construire, vom da ordin de începere în următoarele săptămâni. Acolo lucrurile merg în direcția bună, avem un constructor, un antreprenor serios, deci pe tronsonul respectiv se lucrează de fapt la drumurile tehnologice, se va lucra în acest an. Pe celălalt tronson de capăt, secțiunea 5, Curtea de Argeș-Pitești. Acolo avem o contestație pe 2 februarie, se va judeca respectiva contestație, dar instanța, Curtea de Apel, ne-a dat dreptate nouă comisiei de evaluare și se va întocmi raportul procedurii desemnându-se câștigătorul. Pe tronsonul 4 avem câteva clarificări la care răspundem. Iar cele mai mari probleme le avem pe sectoarele de mijloc, sectorul 2 și 3, acolo, pe Valea Oltului, unde suntem obligați să construim acele tuneluri, ecoducte și, ca să nu greșim, am trimis către expert, către cei de la Baypassa, o solicitare să vină cu o expertiză să ne spună dacă documentația pe care noi vrem să o scoatem la licitație, pe model proiectare plus execuție, dacă acel studiu pe care noi îl avem și pe baza căruia am obținut acordul de mediu, este în regulă din punctul lor de vedere. Răspunsul pentru sectorul tronsonul 2 a fost da. La fel sper să primim și pentru secțiunea 3 și în aceste condiții putem scoate la licitație și cele două secțiuni. Revenind, Sibiu-Pitești se construiește, se lucrează în acest an eu cred că se va lucra și pe 1, sigur, și pe 5.
Se va lucra înseamnă la propriu
lucrat.
Adică
la propriu, nu vorbim
nu
de
studii,
nu studii, proiecte. Nu, efectiv în teren pe 1 se va lucra în acest an, sper și pe 5. Desemnăm câștigătorul pentru 4 și dăm drumul la proiectare, iar v-am spus 2 și 3, va fi, în acest an vom licita aceste două secțiuni. Am văzut și acele îngrijorări oarecum justificate ale comisiei prin celebra scrisoare, vă aduceți aminte, în zilele trecute a fost o întreagă
dezbatere.
Așadar,
Comisia Europeană cere clarificări din când în când în legătură cu proiecte pe care urmează să le financeze.
Da, este absolut normal să solicite aceste finanțări și să solicite aceste clarificări și vă spun și ce anume solicita Comisia. Ei spuneau așa: cuantificarea și detalierea obiectivelor specifice de conservare a celor 11 situri Natura 2000 aflate pe traseul autostrăzii. Noi le-am făcut, au cerut clarificări. 2. Minimizarea impactului asupra mediului prin luarea unor măsuri specifice și o să spunem ce măsuri specifice luăm. 3. Explicarea impactului cumulativ al autostrăzii și al drumului național, că vor fi două bariere, acolo ca potențiale barieră pentru speciile din areal. Aici suntem într-o situație totuși fericită. Avem acele evaluări, acele planuri de management, acele evaluări de impact asupra mediului. Noi doar trebuie să venim cu clarificări, dar să nu fim aroganți, pentru că ei ne finanțează. Normal să ne întrebe. Ne-au întrebat în iunie, nu le-am răspuns nimic. Am spus, da, avem acord de mediu, ce mai vreți? Ei, dacă, și nu suntem singura țară din Europa, sunt 17 țări, înțeleg, care au primit solicitări de a clarifica anumite aspecte. Răspundem nu în 3 luni, așa cum ne-au cerut, într-o lună până la sfârșitul lunii ianuarie dăm un răspuns, scrisoarea am primit-o în 23 sau 24 decembrie, dăm un răspuns și Sibiu-Pitești merge înainte din punctul meu de vedere și cu finanțarea.
Este prima scrisoare privind aceste aspecte?
Nu și nici ultima, sunt convins.
Adică nu că blochează un gândac autostrada.
Nu, ei solicită clarificare, acolo a fost așa scoasă din context, să sună bine, gândacul, croitorul de fag blochează autostrada. Nu, noi avem un
finanțarea drum. Este suspendată în momentul de față?
Nu, finanțarea la radio, se numește la Radio Erevan, deci ne suspenda ceva ce nu aveam. Adică noi nu avem astăzi aprobată finanțarea. Noi astăzi avem depusă cerere de finanțare, avem proiectele în implementare, așa cum am vorbit despre secțiunea 1, finanțăm de la bugetul de stat, cum se procedează de la bugetul de stat acest obiectiv, urmând ca noi să recuperăm banii respectivi din fonduri europene, dar proiectul merge înainte.
Este împreună cu noi prin telefon și fostul ministru al transporturilor de la Partidul Social Democrat, domnul Lucian Șova. Bună ziua!
Bună ziua!
Dumneavoastră, ce soluție credeți că este mai bună pentru, spre exemplu, finanțarea de autostrăzi în România? Au fost discutate mai multe variante. Finanțare din fonduri europene, parteneriat public-privat, la capătul căruia să fie puse taxe de autostradă. E de la caz la caz? Există o soluție pentru toate tronsoanele?
Vreau să încep cu începutul și să mă refer un pic și eu la masterplanul general de transport, care de fapt ne oferă și soluția. În acest masterplan general de transport, elaborat în perioada 2016, știm ce trasee pot fi finanțate de către Uniunea Europeană și ce trasee trebuie să le finanțăm noi, dacă vrem să le dezvoltăm, din alte surse. Știm bine că în rețeaua core, deci cea principală, de exemplu, autostrada Comarnic-Brașov nu este prinsă, ci este prinsă doar în comprehensiv, deci este clar că va fi o etapă ulterioară dezvoltării alte principale infrastructuri de transport finanțată prin fonduri europene. Așa că soluțiile trebuie să fie mixte și lucrul acesta l-am avut în vedere în perioada în care PSD a guvernat. Sunt discutabile soluțiile și poate și rezultatele obținute, dar nu trebuie negată ideea că în afară de fonduri europene, care sigur sunt foarte atrăgătoare, dar nu sunt panacea universală, România trebuie să se dezvolte și atrăgând alte soluții de finanțare. A spune a priori că ceea ce și-a propus guvernul PSD în ultimii ani să finanțeze părți din unele segmente de autostradă și prin parteneriat public-privat este rău, fundamental, numai pentru că nu-i pe fonduri europene, cred că este greșit. Dacă procedurile care au fost începute și care urmau a fi încheiate la sfârșitul anului 2019 nu au mai putut apucat a fi încheiate de către guvernarea PSD, sigur că cei care ne succed pot emite niște judecăți de valoare și văd că au făcut acest lucru.
V-aș cita o declarație a fostului prim-ministru, doamna Viorica Dăncilă. Era o declarație făcută cam în luna august a anului 2019. Spune așa despre autostrada Comarnic-Brașov: eu am luat hotărârea împreună cu colegii mei să scoatem din parteneriat public-privat și în prima ședință CSAT această autostradă să devină de importanță națională sau de infrastructură critică.
Și-a propus să facă acest lucru în măsura în care CSAT i-ar fi acceptat această soluție. Știm bine că pe durata mandatului doamnei Dăncilă această soluție nu a mai fost promovată în CSAT.
Spune, eu am luat hotărârea împreună cu colegii mei să scoatem din parteneriat public-privat.
Doamnă, a luat hotărârea, dar această hotărâre nu a produs efecte. În decembrie 2019, încă Comarnic-Brașov era sub contract, era în procedură cu Comisia de prognoză cu partenerii publici, partenerii privați în vederea dezvoltării proiectului. A face o declarație de etapă nu cred că ține loc de a face și un act administrativ.
Domnul dacă ministru Bode vrea să intre în dialog cu dumneavoastră, dacă sunteți de acord.
Da, mai am de adăugat ceva. Mai am de adăugat ceva tot pentru a contribui la efervescența dialogului nostru, care întotdeauna a fost constructiv și lucrul acesta nu evit ori de câte ori am ocazia să-l evidențiez în raporturile mele cu domnul ministru Bode. Vreau să precizez un lucru. Atenție mare, domnule ministru, la prioritizarea autostrăzilor legate de traversarea munților spre Moldova. Vă spun să și vă rog public și o voi face de câte ori voi avea ocazia. Citiți analiza multicriterială făcută de Bay Pass și avizată de Jasper și faceți-o publică. Veți vedea acolo că autostrada Iași-Târgu Mureș în proporție de 54% traversează situri Natura 2000 spre deosebire de autostrada Bacău, Brașov, Sibiu, care doar în proporție de 8% traversează.
Așadar, eu deduc din ce spuneți dumneavoastră că e o oarecare concurență între aceste două variante.
Nu, doamnă, s-a întâmplat altceva. Masterplanul de transport tehnic elaborat prevedea Bacău, Brașov, Iași, autostradă. Domnul ministru Boloș, în 2016, era șeful organismului intermediar la Ministerul Transporturilor, a plecat la Bruxelles, și nu mă feresc să o spun asta și rămâne pe bandă, a plecat la Bruxelles cu masterplanul cu Sibiu, Brașov, Bacău, Iași și s-a întors de la Bruxelles cu Târgu Mureș, Iași.
Târgu Mureș, Iași, pentru care nu fusese făcut un studiu asupra impactului de mediu sau fusese făcut?
Studiul reieșea că este nefezabilă, cel puțin din punct de vedere al costurilor și al siturilor Natura 2000. Cu toate acestea, a plecat de la București și săptămâna viitoare s-a întors cu acest proiect, care ne este de atunci vândut mereu ca fiind panaceu universal pentru Moldova. Și vă mai spun încă o dată, nu cred că 51.000 de hectare de sit Natura 2000 vor fi rezolvate prea repede pentru a construi pe acolo autostradă. De aceea am făcut o analiză și să mai spunea ceva, să ducem masterplanul în Parlament. Nu, masterplanul
nu mai e cazul acum, s-a dus, gata.
Unor tehnicalități. Iar aceste tehnicalități trebuie făcute cu specialiști, nu cu politicieni.
Domnule ministru Bode.
Da, mulțumesc, îl salut și eu pe domnul ministru Șovaș și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să dialoguez cu domnia sa pe aceste subiecte. totdeauna constructive, vă garantez și eu acest lucru, pentru a așeza totuși lucrurile într-o anumită matcă firească, așa cum ele s-au petrecut. Vreau să încep cu ultima, apropo de master plan, domnule ministru, știți foarte bine că conducerea Camerei Deputaților, cel puțin de atunci, domnul președinte al PSD dorea să aducă master planul în Parlament și să-l transforme, aprobăm prin lege. Da, închid paranteza cu... Închid paranteza cu master planul.
Comisarul european Corina Crețu la vremea aceea era exasperată și la această emisiune a spus: eu nu înțeleg de ce mai trebuie să meargă master planul în Parlament. Dar n-a mers. Vigoare așa cum l-a adoptat prin hotărâre
în vigoare,
de guvern, cu tehnicalități.
Exact, este necesar și obligatoriu. Revind la Moldova și la Comarnic Brașov. Dacă ați ascultat emisiunea de la început, când am vorbit despre Moldova, am vorbit despre A7, am vorbit despre Brașov-Bacău și am vorbit despre A8. Nu exclud, una pe alta nu se exclude.
Da, vă felicit și vă sunt recunoscător pentru modul responsabil care abordați subiectul.
Nu se exclude una pe cealaltă, nici o categorie de finanțare, că vorbim de fonduri europene, buget, parteneri financiari, în parteneria exact. Public-privat, acestea nu se exclud una pe cealaltă.
Apreciez revenind la
Comarnic Brașov, din păcate, aici a fost, și trebuie să recunoaștem, oglinda bătăii de joc la nivel de infrastructură în România, indiferent de cine a guvernat România.
Din 2002
a fost prima încercare pe vremea ministrului Mitrea, un partener public-privat, a urmat o achiziție, semnarea unui contract, pe vremea domnului Orban s-a semnat acel contract și, din păcate, consorțiul nu a mai găsit finanțare, sprijin și s-a întâmplat că au renunțat la contract francezii, după care a venit perioada domnului Ponta, Șova, domnul Lucian Șovan n-ar fi făcut astfel de afirmații, sunt convins niciodată, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a anulat și acea procedură, a venit guvernarea 2017 PSD, în care au spus mai întâi că îl realizăm prin parteneriat public-privat, au făcut demersurile, au continuat până aproape de finalul mandatului, când s-au dus în CSAT și domnule Șova au primit avizul CSAT ca fiind declarat proiect strategic. Ei au continuat, sigur, și cu PPP-ul, cu discuțiile cu cei
consorțiul
doi, cu
consorțiul
chinezo-turc, dar autostrada a fost declarată, la fel, autostrada Comarnic Brașov, la fel ca și A8, proiecte de infrastructură, proiecte
domnul
strategice.
Ministru,
dar asta nu rezolvă problema.
Nu rezolvă,
ceea
dar
ce,
și fregatele
exact,
erau pe
până la urmă, până la urmă,
nu le-am cumpărat.
Până la urmă e foarte important să putem spune românilor în acest dialog ce vom face, pentru că ce am făcut s-a văzut.
Eu m-aș gândi dacă se poate să identificăm defectele acestor sisteme, lucrurile care trebuie evitate de acum înainte, în așa fel încât să nu înceapă discuțiile despre o autostradă în 2002 și să nu fie încheiate nici măcar în 2020.
Este adevărat, eu vreau să spun
domnul
ce vom
ministru,
face aici.
Domnul ministru, permiteți-mi doar să fac o sugestie.
Vă rog.
În opoziție fiind, vorbesc mai puțin. Îmi doresc să fiți hotărât și să aveți susținere politică, să vă adoptați soluția de a fi finanțată de la bugetul de stat, să dați drumul repede la licitație și banii vor veni, inclusiv de la fondurile de pensii. Dar vă trebuie susținere politică
ce fel de
și determinare
este?
Să dați drumul pe vechiul proiect, să treceți prin toate localitățile alea pe acolo unde este o opoziție multă, și pe la Bușteni și prin alte părți, să vă duceți drept cu ea, dar repede și bine, până să se dezmedicească.
Dumneavoastră spuneți că sunt și alte probleme?
Nu, deci haideți să lămurim. Noi avem ultima documentație o avem din 2006. Sigur că o documentație de 14 ani, ultima revizuire în urmă cu 14 ani, 15 ani, ridică anumite semne de întrebare oricărui finanțator, dar în condițiile în care...
Păi cum putea fi făcut în parteneriat public-privat și erau interesat chinezii și turcii?
Nu vreau să mai vorbesc despre acest...
Dacă studiul datează din 2006, se băgau așa cum...
Nu, dar banca e la fel.
Da, dar știți, știți și dumneavoastră, Banca Mondială, ce condiții au pus atunci.
Deci e bună la din 2006. Tădose,
dar revenind. Bun, soluția.
Au dat autorizații și s-au construit imobile prin bușteni, merestecându-se culoarul de expropriere,
altă discuție,
să fie dărâmate,
e ușor
să fie
expropriate,
să nu mai stea nimeni în calea interesului public. Asta trebuie să se întâmple.
Noi, dacă vom respecta pașii așa cum ar fi normal să se întâmple, nu cum s-a întâmplat în 2018, din păcate, și anume, întâi avem contract cu consultantul, după care semnăm contractul de execuție și după care semnăm contractul de expropriere. Uitați ce s-a întâmplat, ultimul contract semnat acum pe consultanță pe podul de la Brăila. Tu semnezi la un an și ceva contractul pe consultanță după ce ai semnat contractul pe execuție. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dai posibilitatea antreprenorului să vină cu o grămadă de revendicări, de claimuri, bani pe care statul român trebuie să-i plătească suplimentar.
Da,
dar vă rog,
de la Brăila vă rog, au subdimensionat.
Corect, vă rog să-mi dați posibilitatea să revin. Da, așa este.
Felicitări că ați reușit să păcăliți pe cineva să-și asume.
Cum adică să păcălească?
Nu știu la ce vă referiți.
Este subfinanțat și așa a fost pus în proiect de când a fost pus.
Când a fost pus?
Acum 3-4 ani,
da.
Lucrul acesta, iar contractul de consultanță a fost licitat de vreo 3 ori și n-a venit nimeni la...
Dar
la
un contract semnat între Ministerul Transporturilor prin Gnair și acel consorțiu nu este o păcăleală, să știți. Dar revenind.
Dar după
Comarnic
trei
Brașov,
încercări.
După trei încercări, ceva. Da. După trei încercări. Comarnic Brașov, pentru că românii care ne ascultă trebuie să înțeleagă de la noi care sunt soluțiile. Pe Comarnic Brașov, din punctul meu de vedere, soluția PPP nu este una corectă și primul ministru va anunța în perioada următoare soluția. Una din soluțiile pe care noi le luăm în calcul. Una din soluțiile la care noi ne gândim și primul ministru a înaintat-o public este aceea a asumării pe buget, pe un buget multianual acestui obiectiv, vorbind de aproximativ 1 miliard de euro, 200, 300, 300 și ceva de milioane de euro în fiecare an își permite România să investească în acest obiectiv. În paralel, rezolvăm pe termen scurt, până când se construiește autostrada, drumurile pentru micul trafic, pentru a descongestiona acest sector. Am stat și eu 7 ore în trafic de la București la Brașov pe 30 decembrie. Știu ce sentimente trăiesc românii care circulă pe acest tronsor și stau 7-8 ore. De aceea cred că drumul județean, Câmpina, Valea Doftanei, limită cu Brașovul, Săcele, 61 de kilometri de drum județean, poate fi reabilitat printr-o intervenție a statului, finanțare de la Ministerul Dezvoltării și avem o variantă alternativă. De asemenea, la Sinaia avem un drum paralel cu drumul național identificat de autoritățile locale și acolo putem să îl reabilităm și salvăm câțiva kilometri. În zona Azuga am identificat un drum forestier care poate fi folosit ca și rută alternativă, iar cele două variante ocolitoare, Comarnic și Bușteni, ele sunt deja prinse în master plan pe fonduri europene și ele pot fi realizate înainte autostrăzii.
Sunt câțiva kilometri.
Dar acolo
sunt
se blochează.
Kilometri.
Categoric, dar acolo se blochează traficul.
Da,
trebuie să
recunoaștem
acest lucru. Și construirea celor două variante ocolitoare, Comarnic și Bușten, în regim de autostradă, ar rezolva problema aglomerației și a gâtuirii traficului din zona respectivă.
Este împreună cu noi prin telefon și Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură. Bună ziua, vă mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație!
Cât de realiste arată planurile guvernului pentru anul 2020 în privința demarării construcției de autostrăzi și drumuri și finalizării unora?
Arată la fel ca în trecut. Nu, eu cel puțin nu văd nicio schimbare.
Adică?
Chiar ieri sau când a fost o declarație a domnului Orban că dacă PNL rămâne la guvernare 5 ani, o să termine Sibiu Pitești în timpul ăsta. Tocmai a descris domnul ministru, actualul ministru, situația de pe Sibiu Pitești și cred că este exclus ca cineva care înțelege cât decât ce se întâmplă în infrastructură, să creadă că o să fie gata în 5 ani. În 5 ani dacă o să fie gata un segment acesta pe care se chipul așa lucrează deocamdată.
De ce credeți acest lucru? Adică unde credeți că ar putea să treneze din nou lucrările, studiile, contestațiile? În ce privințe? De ce spuneți lucrul ăsta?
Pentru că nu s-a schimbat nimic.
Ce trebuia să se schimbe atunci?
În primul rând trebuie reformată, dacă se mai poate reforma compania asta de drumuri. Trebuie să vină niște oameni profesioniști care se ocupă de licitații, care se ocupă de proiectele astea de miliarde de euro. Nu a venit nimeni. Domnul Scarlata are prelungit. Noi am spus lucrul ăsta, a ieșit așa pe surse prin noi, dar văd că presa nu a preluat.
Anume
domnul
ce?
Domnul Scarlat, care este directorul companiei de drumuri, tocmai s-a prelungit contractul pe încă 4 luni, deși a reziliat contractul pentru Lugoș de Vala 99% și am tot avut discuția asta. Deci noi nu vedem, mă rog, am multe exemple, dar și cu siguranță trebuie să spun foarte multe lucruri în câteva secunde. Noi nu vedem nicio schimbare, nicio reformă adevărată. Ni se spun, e drept că poate mai încet, dar ni se spun aceleași promisiuni care ni s-au spus în ultimii ani de zile și care ni se spun de fapt de vreo 30 de ani, de când, mă rog, să spunem că am intrat într-o România așa spus modernă.
Domnul
Ciurea, n-avea Scarlat ori rezilia contractul, ori recepționa lucrarea drept bună, așa cum
păi stați un pic, în momentul de față, contractul este reziliat sau a fost preluat tronsonul de autost?
Contractul a fost reziliat.
Bună ziua, domnule Ciurea, și mă bucur că ați intrat în direct cu noi. Eu nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, chiar dacă în anumite poziții publice, mai cu seamă în ceea ce privește stadiul fizic și modul în care, ritmul în care se lucrează, dumneavoastră aveți întotdeauna dreptate și v-am dat dreptate public și v-am felicitat și v-am mulțumit pentru modul în care prezentați public aceste lucruri. Dar ca abordare, credeți-mă că nici dumneavoastră niciodată nu v-am auzit spunând public că dumneavoastră credeți și asociația pe care o reprezentat credeți în aceste parteneriate publice private prezentate de vechea guvernare. Noi am spus că nu credem și am arătat de ce și este primul lucru care, uite, se modifică, se schimbă radical în abordare în ceea ce privește realizarea acestor parteneriate publice private, nu în general, ci punctual legat de A8, respectiv Comarnic Brașov. Al doilea lucru. Sigur că managementul unei companii este foarte important și am spus că ordonanța 109, managementul corporatist, aprobat prin legea 111, este soluția pentru a da o autoritate unui manager, cum este managerul companiei de drumuri, să aibă un mandat foarte clar pe 4 ani, nu cum vine un ministru, îl schimbă. Îi prelungește sau nu îi prelungește pe 2 luni, pe 6 luni, pe 4 luni. Nu este soluția. Sunt de acord cu dumneavoastră și eu cred că soluția...
Adică spuneți că soluția, prelungirea cu 4 luni a mandatului domnului Scarlat...
Nu spun prelungirea în general, în pixul ministrului, dacă îi convine sau nu îi convine de o anumită persoană, nu este în regulă. Ar fi normal și eu am declanșat procedura pentru selecția unor manageri profesioniști la majoritatea companiilor de stat, tocmai pentru a da o stabilitate unei conduceri care își asumă anumite obiective, semnează un contract de mandat și poți să-l tragi la răspundere în orice moment. Asta, trasul la răspundere prin a fi schimbat, nu rezolvă problema.
Revin, domnule Ciurea, ați făcut referire la rezilierea contractului pentru Lugoș-Deva, da?
Pentru lotul 3 Lugoș-Deva.
Lotul 3 Lugoș-Deva. Lotul a fost preluat acum? Se circulă pe el?
Stați un pic. Asta cu preluat ar trebui să vă explice domnul Scarlat cum și cine l-a preluat, cine face întreținerea acolo, probabil compania de drumuri, că altfel... Nu văd cine, pentru că nu avem constructor acolo. Deci în momentul în care s-a rezilat contractul, am trimis constructorul la plimbare odată cu garanția de 4 ani pe care, conform contractului și licitației, a oferit-o. Deci acum compania de drumuri, adică noi toți, suntem, hai să-i spunem, și proprietari și administratori acelui lot și facem toate reparațiile, toate greșelile pe care constructorul le-a făcut, care trebuie demonstrate, apropo de greșeli.
Da, dar în același timp trebuie să fim corecți până la capăt.
Reparații, dar le facem pe banii noștri.
Nu, trebuie să... Nu. Haideți să fim corecți și să spunem că reparațiile le facem pe banii constructorului. Acea garanție de bună... Garanția de bună execuție a fost reținută de statul român.
Domnul ministru...
90 de milioane de lei.
Nu mai dezinformați acea... Garanție pe care a executat-o compania de drumuri este blocată în instanță.
Dar
sancționarea pe cale arbitrală a litigiului dintre noi, adică compania de drumuri, ea ne reprezintă, și constructor. Deci România nu se poate atinge de banii constructorului în acest moment. Nu mai dezinformați.
Deci,
vă rog,
deci, nu există, nu,
dar a fost reținută această garanție.
Există decizia la instanță. În această privință nu se poate folosi statul român de banii, iar dacă va încerca vreun știțelic să se folosească cumva, pentru că la noi în România orice e posibil, cred că o să plătim, de o să regretăm.
Domnule, toate acestea, dacă se află în instanță, se poate încheia în ambele feluri.
Bineînțeles, domnule Ciurea, modul în care s-a administrat acest...
Este iresponsabil să spuneți că...
Vă rog să vă măsurați cuvintele.
Că noi facem, păi este o declarație iresponsabilă, pentru că mi-a spus cuvintele, doamnul moderator, dacă tot m-ați invitat, atunci nu mă mai invitați dacă îmi faceți să mint sau să spun prostii.
N-am spus să spuneți altceva decât gândiți.
Eu vă spun și sunt foarte, foarte responsabil când spun ceea ce spun. Există decizii ale instanțelor românești care au suspendat execuția garanției.
Au suspendat-o? Doar atât?
Nu. Păi au suspendat-o, deci nu se poate folosi România de banii respectivi.
Până la o decizie finală.
Până la o decizie finală a Curții de Arbitraj, exact ceea ce am spus.
Domnule Ciurea, ascultați-mă un pic, vă rog.
Că statul român se folosește de banii spaniolilor. Este fals.
Domnule Ciurea, ascultați-mă, vă rog, că nu v-am întrerupt și chiar vă rog să nu vă enervați, că nu are rost în acest moment. Ascultați-mă, acest obiectiv, lotul 3, Lugoj-Deva, a fost gestionat prost de la un capăt la altul. Și credeți-mă că am foarte multe informații în susținerea ceea ce spun. Din partea constructorului, din partea antreprenorului, a consorțiului, din partea CNAIR-ului. Din partea consultantului pot să vă dau 10 de motive în susținerea acestei afirmații. Am ajuns în situația în care... Nu vă dau dumneavoastră, nu mai vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu ascultătorii Radio România Actualități. Nu mai vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu ascultătorii noștri. În momentul în care acel contract a fost reziliat bilateral, acel contract a fost denunțat și de către constructor și de către CNAIR. Eu am purtat discuții când am venit în 4 noiembrie și cu o parte și cu cealaltă parte să văd exact cum putem face acest obiectiv să fie dat în trafic, pentru că pe români nu interesează aceste dispute, interesează să circule pe autostradă. Am văzut care sunt condițiile constructorului și erau mai proaste decât ultimele variante de negociere la care ajunsese vechiul guvern. Am văzut care sunt variantele CNAIR-ului și am mers pe soluția, pe o decizie asumată de guvernul Orban, și anume aceea de a realiza cele expertize independente, de a interveni la pod, așa cum bine știți, realizând acea achiziție, ridicarea tablierelor și fixarea aparatelor de rează și darea în trafic cu restricții de viteză și restricții de tonaj. Noi avem convingerea, că altfel nu făceam acest demers, că rezilierea în final va duce la obținerea acelei garanții în contul statului român, dar banii, din păcate, nu sunt suficienți. Chiar dacă mâine am avea acces la toți banii din scrisoarea de garanție, n-ar fi suficienți pentru a realiza toate lucrările necesare atât la drum cât și la terasamente, pentru că acel lot de autostradă să poată fi dat în trafic în parametrii normali.
De autostradă. Reține din reproșurile formulate de domnul Ciurea următorul lucru, că domnia sa vede drept necorespunzătoare, cel puțin, funcționarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
În multe situații are dreptate.
Ce trebuie schimbat? Cum arată organigrama acestei companii? Din cine, ce fel de specialiști sunt acolo? Și cum veți continua cu ea?
Am eu hotărârea o sugestie. Guvern, domnul ministru,
da, vă rog.
Că tot așa, din opoziție întotdeauna te pricepi la toate.
Da, opoziția întotdeauna are dreptate, nu?
Da. Activați compania de investiții. Ea are ordonanță de urgență care poate produce efecte, și dar luați proiect cu proiect.
Proiect cu proiect, dar oamenii din compania asta de națională investiții. De administrare a infrastructurii rutiere, câți sunt, ce specializări au, fac?
Este foarte important în acest moment ce face noul administrator, noul consiliu de administrație al acestei companii. Eu am numit în acest moment consiliul de administrație are altă componență, are oameni cu expertiză, oameni care au demonstrat în activitatea lor și în cariera lor că pot să contez pe ei și Guvernul României poate conta pe ei, vor prezenta o nouă organigramă în perioada următoare, o nouă abordare în ceea ce privește funcționarea acestei companii și rămân la părerea că managementul corporativ, managementul pe 109, instalat pe ordonanța 109, ar fi o soluție pentru conducerea executivă a companiei, iar ceea ce spunea domnul Șova în legătură cu cele două companii, Nair și CNIR, știți foarte bine, nu vreau să pasăm responsabilitatea așa de la putere la opoziție sau de la executiv la legislativ, respectivul proiect de lege se află în Parlamentul României, poate fi adus pe ordinea de zi și votat.
Da, dar ordonanța de urgență produce efecte, domn ministru. Doar să vrem. Eu am încercat, n-am mai apucat. Deci ordonanța de urgență produce efecte.
Asta ar fi soluția, pe de o parte, managementul corporatist. Asta e la nivelul conducerii, da?
Nu cred că
e o variantă pentru la nivelul conducerii. După aceea, ce trebuie să facă această companie? Ce fel de specialiști trebuie să aibă? Ce fel de specialiști are în momentul de față? Cred că
E o discuție amplă pe acest subiect, dar să știți că în cadrul companiei sunt oameni cu expertiză, oameni foarte bine pregătiți, doar trebuie valorizați.
Proporțional? Asta e.
Știți cum e? Cu fiecare guvern, cu fiecare partid, sunt o parte din oameni. Din păcate, nu sunt apolitici atât cât ar trebui să fie. Și nici suficient de entuziaști pe măsura challenge-urilor pe care le au. Este inadmisibil ca o amărâtă de licitație de 4 milioane de euro pentru un SF cu PT începută trecut în
credeți
vară.
Că înțeleg ascultătorii SF cu PP?
Studiu de fezabilitate și proiect tehnic.
Studiu de fezabilitate cu proiect tehnic la Brașov, Bacău. Deci doar hârtii, doamnă, și spun ascultătorilor să stea în licitație mai bine de 10 luni. O lucrare de 4 milioane de euro, ceea ce e puțin pentru compania de drumuri, o evaluare care are drept obiectiv doar capabilitățile unor firme să facă evaluări, nu să construiască, și cu toate astea, domnii din compania de drumuri au început licitația asta vară, prin mai, mi se pare, și n-au rezultat nici acum. E prea puțin, niciun ministru, nici PNL, nici PSD, nici UDMR, nici de unde ar fi, n-are cum să fie de acord cu așa ceva.
Domnule Bol.
Da, termenele sunt extraordinar de
și să se ajungă și la situații ca cea de la podul de la Brăila.
2002, v-am dat exemplu, Comarnic Brașov, 2002,
2020. Sau podul 2020. De la Brăila, dumneavoastră ați spus acum Brăila, că a fost semnarea... subdimensionat.
Da, nu, domnul Șov a spus că a fost subdimensionat, eu am spus că a fost anormal să semneze contractul de execuție înainte de a avea consultantul. Și asta
păi
s-a întâmplat.
Păi ce să faci dacă de 3 ori nu s-a prezentat nimeni la licitație? Stăteam și acum fără execuție.
Haideți să încheiem această parte, întrucât mai e relativ puțin din emisiune. În responsabilitatea Ministerului Transporturilor intră și metroul bucureștean, o poveste care a apărut până acum, fără sfârșit.
Da, să știți că, așa cum am vorbit despre Sibiu-Pitești, spun cu toată responsabilitatea, și chiar să mă audă și domnul Ciurea, cu toată responsabilitatea că M5, magistralul de metro M5, secțiunea Râul Doamnei Eroilor, inclusiv stația și depoul de pe Valea Ialomiței, este un obiectiv strategic major pentru guvernul Ludovic Orban. Ni l-am asumat și din prima zi în care am preluat guvernarea, am avut foarte multe discuții cu antreprenorul, pentru că acolo sunt 3 contracte. La partea de structură avem un contract și este executat în proporție de 95%. La partea de finisaje avem alt contract și este executat în proporție de 73%. Iar ultima componentă, cea de siguranță și automatizare, aici contractul este cam în proporție de 40% realizat. În ce sens? S-au achiziționat toate echipamentele, aproape toate, 90% din echipamente au fost achiziționate, urmează a interveni, a face efectiv lucrările. Eu am în fiecare săptămână, astăzi la ora 17, o să avem a doua întâlnire pe această săptămână, cu ședința de comandament, pentru a discuta cu cei de la Metrorex, cu cei din cu antreprenori pe cele 3 contracte, astfel încât ceea ce ne-am asumat, iunie 2020, să poată fi realizat. Și anume să dăm în folosință acest tronson extrem, această magistrală 5, extrem de importantă pentru bucureșteni, să îl dăm în folosință în iunie 2020.
Pare că lipsește mult din procentele pe care le-ați prezentat dumneavoastră, pare că mai e mult de făcut pe 2 capitole.
Nu, doar am vorbit doar despre componenta de automatizări, dar aici lucrurile, ei nu pot să facă automatizările până când nu se finalizează structura.
Asta se înțeleg face repede.
Înțeleg că în aprilie vor finaliza componenta de structură, lucrările la structură și automat au 6, 7, 8 săptămâni cei care se ocupă de partea de automatizări să-și finalizeze lucrările.
Domnul Șodolescu era director general la Metrorex, mi se pare, în primăvara anului trecut și promitea decembrie 2019. De ce a fost amânat?
Nu știu de ce a promis.
Minut.
Domnul Aldea i-a spus domnului ministru Cuc că nu se poate finaliza acest obiectiv în decembrie 2019. Cu toate acestea, dânsul a ținut să anunțe 2019. I-am cerut sub semnătură noului manager, doamnei Miclăuș, i-am spus această semnătură echivalent cu demisia dumneavoastră dacă acest lucru nu se întâmplă. Eu sper să se întâmple.
Nu.
Domn ministru,
foarte scurt, vă rog.
Vă propun un lucru foarte ușor. Scoateți dughenele din metrou, scoateți că de 2 ani am oprit contractul care prevede 100 de euro pe metru pătrat.
Ei cereți ceva complicat, înțeleg, acolo sunt amestecate interese sindicale, e corect?
Din metrou, că de 2 ani stau ilegal acolo, domnul ministru. Asta până la
nu mai avem timp
trebuie.
În emisiune, dar înțeleg că e ceva delicat aici.
Da. Bucureștenii așteaptă M5 inaugurat, magistrala 5 și sigur, și ce spuneți dumneavoastră este important, dar darea în folosință acestei magistrale este foarte importantă.
Încheiem aici, domnule ministru Lucian Bode, domnule ministru Lucian Șova, mulțumesc, sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.